Республика районнарында безнең ишек алды фестивале һәм җәйге Татарстан чаралары дәвам итә. Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча да эш бара. Быелгы программа 65%-ка үтәлгән инде. Арча районында планлаштырылган барлык эшләрдә Әзәй районында быелгы программага билгеләнгән эшләр уңышлы тәмамланган. Республикада кайбер юнәлешләр буенча эшләр графиктан алда бара. Әйтик, юл эшләре 72%-ка үтәлгән. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 8%-ка артыграк. Хәзер 14 муниципалитетның 241 ишек алдында эш дәвам итә. Ә 318 ишек алдында ул төгәлләнгән инде. Яктырткычлар урнаштыру да графиктан алда бара. Планның 73% үтәлгән. 398 ишек алдында яктырткычлар монтажланган. 12 муниципаль берәмлек территориясендәге 174 ишек алдында эшләр дәвам итә. Җиһазларны монтажлау буенча эшләрнең гомуми үтәлеше 45% тәшкил итә. Исезгә чирәбез. Безнең ишек алды программасы 2020 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе белән гамәлгә ашырыла башлаган иде. Бу вакыт эчендә республикада 5174 ишек алды территориясе цикләндерелгән. Быел төбәкнең 16 муниципаль берәмлегендә тагын 678 ишек алды тәртипкә китереләчәк. 2025 елда Татарстанда 2000-дән артык гаилә Дәүләт торак фондының социаль ипотека программасы ярдәмендә торак шартларын яхшыртты. Бу вакытта республикада гомуми мәйданы 98,7 000 квадрат метр булган 11 күп фатирлы йорт файдалануга тапшырылган. Бу планлаштырылган еллык күләмнең 61%-ын тәшкил итә. Төзелгән торак йортларның 6-сы Казанда, тагын 5-се Чарлыда урнашкан. Барлык фатирларда сантехника, перитәләр, исәпләү җиһазлары, контроль системалары белән җиһазландырылган. Социаль ипотека программасы яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты нигезендә гамәлгә ашырыла һәм төбәк халкы өчен уңайлы торактардан файдалану мөмкинлеген арттыруга юнәлдерелгән. Дәүләт торак фондының 2025 елга инвестиция планы нигезендә Татарстан шәһәрләрендә һәм районнарында гомуми мәйданы 161,7 000 квадрат метр булган 35 торак йорт төзү күздә тотыла. Аларда 3300-гә якын гаилә яшәячәк. Остазлар һәм программаның кешеле җитәкчеләре үз тәҗрибәләре белән уртаклашалар, осталыкка бик күп нәрсәгә өйрәтәләр. Җиңүче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рушан Минхаҗев, махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннар өчен батырлар Татарстан геройлары программасы турында шундый фикер белән уртаклашты. Төбәк программасы барлыкка килгәч, минем анда катнашасым килде. Мин гариза бирдем, сайлап алуның барлык этапларын уздым, финалга чыктым. Минем остазым Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов булды, диде ул. Рушан Минхаҗевның 2 югары белеме бар. Шуңа күрә ул программадан яңа материаллар белемнәренең артуын көтә. Ул махсус хәрби операция башлануга, хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыюны оештыруда башлап йөрүчеләрнең берсе. Үзе дә 2025 елның мартында оператив билгеләнештәге 21-нче бригада белән контракт төзи һәм рядовой вазифасында махсус хәрби операциягә китә. Сугышчан батырлыклары өчен 2-нче дәрәҗәдәге батырлык өчен һәм Жуков медальләре белән бүләкләнә. Тиздән августа әлеге программада катнашучылар өчен укыту, остазлар белән практик эш башлана. Шунысында искәртик, батырлар Татарстан геройлары программасын быелның 18 февралендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов игълан иткән иде. 30 мартка программада катнашуга 1604 гариза кергән. Гаризаларның күбесе Татарстаннан, шулай ук Россия Федерациясенең 33 төбәгеннән 104 гариза килгән. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Зәй шәһәренең энергетик мәдәният сарайында «Каһарман әтисе» дигән республика күчмә күргәзмәсе ачылды. Әлеге күргәзмә ватаныбыз тынычлыгы хакына башларын салган геройларга һәм аларның ата-аналарын хөрмәтләүгә, яшь буыны тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Ул ватаны саклаучылар дәүләт фонды, Бердәм Россия партиясе, республиканың әтиләр һәм офицер хатыннары союзлары белән берлектә оештырылган. Күргәзмәдә Татарстанның 30-дан артык муниципалитетыннан 46 каһарман әтиләренең портреты тәкъдим ителә. Биредә Зәйнең үз каһарманнары экспозициясе белән дә танышып була. Анда 8 герой әтисенең фото сурәтләре куелган. Махсус гарби операциядә батырларча халак булган Артем Байрашевның әтисе Николай Илиш күргәзмә ачылышында улы белән горурлануын әйтте. Күргәзмә 3 августта кадәр эшләячәк. Татарстанда барлык фәннәр буенча бердәм дәүләт имтиханнарының уртача баллары гомумроссия күрсәткечләреннән югарырак булган. Бу хакта республика мәгариф һәм фән министры Илсур Газиуллин белдерде. Әдәбият һәм химия фәннәреннән күрсәткечләр уртача 11 балдан күбрәк. Укучылар чит тел, әдәбият буенча максималь уртача 70-тән югары бал алган. 2024 ел белән чагыштырганда республика күләм уртача балларының артуы биология фәненнән дә күзәтелә. Рус теленнән уртача бал 65 булган. Бу гомумроссия күрсәткечләреннән 4.2 югарырак. Профильле математика буенча республика күләм уртача бал 68.4 булган. Бу гомумроссия күрсәткеченнән 6.5 балга күбрәк. Физика буенча уртача бал 63.9-ны тәшкил иткән. Гомумроссия күрсәткеченнән 2 балга югарырак. Бу фәннән Әлмәт, Бөгелмә, Яшелүзән районнары һәм Казанның Вахитов районы укучылары югары нәтиҗәләргә ирешкән. Беренче эш тәҗрибәсе, беренче хезмәт хакы һәм туган шәһәрне зикләндерүгә өлеш кертү. Түбән Кама Нефтехим акционерлык җәмгыяте хезмәткәрләренең 46 баласы җәйге каникулларны шушы предприятиедә эшләп үткәрәләр. Бу Сибур компаниясенең яшьләр сменасы программасы нәтиҗәсендә мөмкин булды. Җәен 2 смена дәвамында 15-17 яшьлек яшүсмерләр Сибур компаниясе хезмәткәрләренә ярдәм итү үзәгендә белгечләр янында хезмәт күнекмәләрен үзләштерәләр. Укучылар Нефтехим предприятиесе карамагындагы балалар бакчалары территорияләрен цикләндерү һәм яшелләндерү белән шөгыльләнәләр. Сибур Интех НК предприятиесендә җиһазларга хезмәт күрсәтергә булышалар. Шулай ук нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллиятенең кабул итү комиссиясендә эшлиләр. Яңа программа уңышлы башланды. Проектта катнашучылар үзләренең беренче рәсми хезмәт хакын алдылар, практик күнекмәләргә ия булдылар. Бу вакытларында укучылар продукция җитештерү цехлары эш белән таныштылар. Һөнәри тренингларда шөгыльләнделәр, осталык дәресләрендә катнаштылар.